Radio Slobodna Europa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 14. januar, vijesti dana. Nove snježne padavine uzrokovale nekoliko teže saobraćajnih nesreća u Bosni i Hercegovini. Tri osobe poginule, tri povrijeđene od dvije saobraćajne nesreće koje su se jutros dogodile na području Laktaša. 14 osoba je povrijeđeno, od kojih tri teže, jutros u mjestu Božići na regionalnoj prometnici Novi Travnik Gornji Vakuf, kada je autobus kliznuo s ceste.
Od ovih 14 putnika koji su zadobili tjelesne povrede, svi su van životne opasnosti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Muniba Ahmed Spahića iz Zenice, a tereti se da je od 2013. do 2018. godine boravio na području Sirije i Iraka kao pripadnik paravojnih formacija ISIL-a.
Optuženi se tereti da se pridružio terorističkim organizacijama i sudjelovao u borbama i terorističkim aktivnostima, prilikom čega je i teško ranjen na području Sirije. Optuženi se tereti za kazneno djelo organizirane terorističke skupine, a sve u svezi s kaznenim djelom terorizma.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović reagovao na medijske napade, kako kaže najviše iz Sarajeva.
Ovo je bila samo svečana akademija, a želilo se kroz to provući puno toga i ratnog zločinstva i odvrdenja i ne znam šta sve je kome palo na pamet da prokomentira.
Teretni vojni avion Boeing 707 srušio se zapadno od iranske prestolnice. 15 od 16 ljudi u njemu je poginulo. Američki predsjednik Donald Trump upozorio Tursku na razorne ekonomske posljedice ukoliko napadne tu kurdske snage nakon američkog povlačenja iz Sirije, istovremeno upozoravajući Kurde da ne provociraju Ankaru. Šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu odbacio upozorenja američkog predsjednika Donalda Trumpa oko Sirije, rekavši da se ništa ne može postići ekonomskim prijetnjama Ankari. Svečano dočekana pravoslavna Nova godina. Zagađenost vazduha jutros se povećala na pojedinim gradovima Federacije BiH. Najlošija situacija u Sarajevu, Iljašu, Kaknu i Zenici. Bez snježnih padavina do kraja dana. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Na graničnom prelazu Bosanski Novi Dvor obustavljen saobraćaj zbog gradova u Hrvatskoj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Muniba Ahmed Spahića, zvanog Ebu Davud, Osman i Mugira, a tereti se da je od 2013. do 2018. godine boravio na području Sirije i Iraka kao pripadnik paravojnih formacija ISIL-a. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Optuženi se tereti da je u dva navrata sa ciljem pridruživanja terorističkim organizacijama u periodu između 2013. i prošle godine boravio na području Sirije i Iraka, gdje se pridružio paravojnim formacijama ISIL-a, koje su od strane Vijeća sigurnosti UN-a proglašene terorističkim organizacijama. Optuženi se tereti da se pridružio terorističkim organizacijama i sudjelovao u borbama i terorističkim aktivnostima, prilikom čega je i teško ranjen na području Sirije. Istraga protiv optuženog vođena je u okviru predmeta kodnog naziva Damask, koju sa partnerskim policijskim i sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu provodi tužiteljstvo BiH. Optuženi se tereti za kazneno djelo organizirane terorističke skupine iz članka 202d stavak 2, a sve u svezi s kaznenim djelom terorizma iz članka 201 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
Obilne snježne padavine protekle noći jutros uzrokovali su velike probleme na BiH putevima. Tri osobe su poginule na području Laktaša, dok su nesreće zabilježene na nekoliko magistralnih puteva u zemlji. Iako je trenutno manje padavina zbog zagađenog zraka, u nekoliko BiH građanima se ne preporučuje boravak na otvorenom. Edi Bajrović.
Tri osobe su poginule, a tri povrijeđene u dvije saobraćajne nesreće koje su se rano jutros dogodile na području opštine Laktaši. Posljedica je klizav kolovoz koji od protekle noći pravi probleme u cijeloj zemlji. Saobraćajna nesreća zabilježena je i u Srednjobosanskom kantonu. 14 osoba je povrijeđeno u mjestu Božići na regionalnom putu Novi Travnik Gornji Vakuf. Do nesreće je došlo kada je autobus skliznuo sa puta. Povrijeđeni su van životne opasnosti, a saobraćaj je normalizovan, potvrdio je glasnogovornik MUP-a Srednjobosanskog kantona Hasan Hodžić.
Tjelesne povrede u ovoj saobraćajnoj nezgodi zadobilo je 14 putnika, od kojih su 3 putnika zadobila teže, a 11 putnika lakše tjelesne povrede. Uviđajne radnje na licu mjesta izvršili su policijski službenici odsjeka kriminalističke policije PU Travnik. Od ovih 14 putnika koji su zadobili tjelesne povrede, svi su van životne opasnosti. Saobraćaj se na pojedinim dionicama, pogotovo kada su u pitanju prevoji i kanjoni, odvija otežano, ali uglavnom bez većih zastoja.
Zbog snijega se sporije saobraća u centralnim, istočnim i jugozapadnim krajevima zemlje. Snijeg je izazvao probleme i na području zapadno-hercegovačkog kantona. U pojedinim školama nastava je skraćena ili odgođena. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je i preporuke poslodavcima da radnicima skrate radno vrijeme, te razmotre mogućnost prekida obavljanja poslova na otvorenom. Duži boravak na otvorenom nije preporučen građanima u većini BH gradova, gdje je prema rezultatima na mjernim stanicama zrak okarakterisan kao opasan, nezdrav ili vrlo nezdrav i koji može imati ozbiljne posljedice za zdravlje stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović danas je u Mostaru reagovao u vezi s medijskom prašinom koja se podigla na posljednjih dana nakon što je on 9. januara boravio u Banja Luci. Čović je za hajku i podvale, kako se izrazio, optužio političko Sarajevo, neke analitičare i medije, poručivši kako se time želio skrenuti pažnju s drugih pitanja, poput formiranja vlasti. Lider HDZ-a BiH preskonferencija održao je uoči sjednice predsjedništva te stranke u Mostaru. Javlja Mirsad Behram.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je uz ostalo kako je i ranije prisustvovao obilježavanju dana RS-a u Banja Luci, odnosno svečanoj akademiji, te je uz ostalo upitao zašto je ovoga puta tom događaju posvećena tolika medijska pažnja.
Tako da me žalosti da smo još jednom pomalo se vratili unazad i pokušali taj ambijent iz političkog Sarajeva, jer je evidentno iz te strane vrlo jasno, ovaj put vrlo uspješno medijski izmanipulirana javnost, spominjući različite imena kontekstu, ne znam. Ovo je bila samo svečana akademija, a željelo se kroz to provući puno toga i ratnog zločinstva i odvrdenja i ne znam šta sve je kome palo na pamet da prokomentira.
Cijelom, kako je nazvao hajkom i podvalama, smatra Čović, željelo se skrenuti pažnju sa drugih pitanja poput formiranja vlasti. Čović tako kaže da je očekivao da će se vijeće ministara brzo formirati, te je kazao da aktuelno vijeće ministara nastavlja raditi dok ne dođe novo.
Što znači ovo vijeće ministara može raditi sve dok se od strane parlamenta Bosne i Hercegovine, odnosno zaličkog doma, na imenu i novo vijeće ministar, isto je na razini vlade federacije, dok to ne bude imenovalo od strane predsjednika federacije, pa potom po sukladno poslovniku i procedurama kada je u pitanju parlament federacije Bosne i Hercegovine.
Čović je ponovio da je, kada je riječ o formiranju vlasti u federaciji, partner onaj ko na sličan način vidi budućnost BiH. Što se tiče donošenja federalnog budžeta, kojeg je, podsjetimo, usvojio predstavnički dom, a potrebno je usvajanje i u Domu naroda, Čović je rekao kako je donošenje budžeta u federaciji BiH pravno pitanje.
Da li je moguće da zastupnički dom iz novog saziva, koji je već usvojio prijedlog i proračuna i izvršenja proračuna kad je pitanje zakonodavna procedura, i dom naroda iz starog saziva, koji je pitanje imali legitimitet, pravnici moraju kazati, može razgovarati o istom dokumentu.
Što se tiče formiranja vlasti na nivou kantona, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izrazio je uvjerenje da se taj posao u 5 kantona u kojima dominantnu ulogu ima HDZ može završiti do kraja januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u Bosansko-Podrinskom kantonu, nakon promjena odnosa snage između blokova poslanika, nova većina u skupštini kantona na današnjem vanrednom zasjedanju stavila je van snage odluke o izboru privremenih komisija za budžet, financije i administrativna pitanja, odnosno izbor i imenovanja. 13 od ukupno 25 poslanika u skupštini, predvođenih strankom demokratske akcije, danas izabralo nove sastave ovih komisija. Iz Goražda, Alen Bajramović.
Poslanik stranke Goraždanska priča Sejad Tatarin prije nekoliko dana napustio je građanski blok i pristupio grupi poslanika kojeg čine SDA, Liberalna stranka, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i jedan poslanik SBB-a. Na taj način Tatarin je postao ključni 13. poslanik nove većine u skupštini, koja ukupno ima 25 poslanika. Tatarin kaže da je promijenio stranu nakon što je Emir Frašto iz SDP-a odustao od pozicije premijera, koja mu je ponuđena od strane grupe poslanika lijevih i građanskih stranaka okupljenih u građanski blok.
I onda iz nekog svog revolta sam prešao ovamo. Sa ovom mojom većinom, sa ovim 13, ništa nije riješeno, to želim da kažem javnosti. Pata karte su 9-9 je Bošnjaka, ne mogu da se dogovori ni jedna ni druga strana oko Federalnog doma naroda kao i oko predsjedavajuća. Znači nije do sada Tatar, nego je do svih poslanika.
Na današnjoj sjednici poslanici nove većine stavili su van snage odluke o izboru privremenih komisija, usvojene na konstituirajućoj sjednici, te imenovali nove u koje su izabrali svoje poslanike. Edita Velić, Demokratska fronta.
Zaista nije bilo potrebe, dakle ovo su stvar privremenog karaktera. Puno bi bolje bilo da je ova većina raspravljala u obliku vanredne sjednice pitanje neisplate dječjih dodataka, dodataka na treće dijete i tako dalje. Međutim, to njima na obraz.
O primjedbama opozicija i da obuća iz SDA, koja je ovlaštena da vodi današnju sjednicu, kaže.
Ne pozivajući se ni na jedan član poslovnika, zakona ili ustava, su te primjedbe iznešene, te stoga se samo može zaključiti da oni faktički nisu ni imali kvalitetne primjedbe na današnji tok i rad na sjednici skupštine.
S obzirom da oba bloka u klubu Bošnjaka u skupštini imaju po 9 poslanika, slijedi nastavak pregovora jer od većine u klubu ovisi i izbor rukovodstva skupštine, kao i delegata za Dom naroda parlamenta federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Na političkoj sceni Bosne i Hercegovine svjedoci smo ucjena vezani za formiranje vlasti. Uprkos tome što je zakonski rok za konstituisanje probijen za mjesec i po, BiH političari jedni drugi uslovljavaju na razne načine. Posljednji u nizu je zahtjev člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića da će podržati imenovanje Zorana Tegalite za predsjedavajućeg vijeća ministara ukoliko se usvoji godišnji nacionalni program za NATO. Na što mu je predsjedavajući Milorad Dodik odgovorio kako sjednicu neće sazivati sve dok se ne riješi pitanje predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Šta o svemu kažu analitičari, više u prilogu Dželani Krabegović.
Prema riječima profesora na Mostarskom sveučilištu Slave Kukića, naredni četverogodišnji mandat, bez obzira ko činio vlast, će biti mandat ucjena i to više nego i jedan drugi do sada. Kao razlog profesor Kukić navodi to što je Milorad Dodik osoba koja je politički trgovac i da će se sa njim morati funkcionisati po principu ucjene.
U ovom momentu naime Dodik je zainteresiran za formiranje vijeća ministara iz prostog razloga što je vijeće ministara stara pretpostavka da on može ići dalje u podčinjavanju svih onih institucija koje nisu pod njegovom kontrolom. Ta činjenica, međutim, po sebi je sigurno razlog da budemo imali u sljedećih nekoliko mjeseci turbulencije.
Ucjene na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni nisu iznenađenje ni za Dragana Bursaća, novinara portala Buka. On navodi da je sve jasno bilo odmah nakon oktobarskih izbora, kada se vidjelo ko je osvojio najveći broj glasova. Prema njegovim riječima, to što Bosna i Hercegovina još uvijek nema vlast, nikome ništa i ne znači, jer niko ne snosi odgovornost niti postoje zakonske sankcije za ovakvo stanje.
Mislim da i ako se nešto riješi, ako se konstituiše vlast, svaki naredni problem bit će povući po teji, ako ne bude problem, oni će smisliti problem.
Razlog što Bosna i Hercegovina godinama stagnira u svakom smislu, prema riječima Vehida Šehića, predsjednika foruma građana Tuzla, jeste što kompromis i dijalog ne postoje u BH političkom životu.
To je jedan i od razloga zašto Bosna i Hercegovina zaostaje u ispunjavanju svih svojih obaveza prema Evropskoj uniji ili približavanju kandidaturi za člana Evropske unije, ali još veći je problem što građani Bosne i Hercegovine nemaju nikakve koristi od ovakvog vršenja političke borbe između aktera političkog života.
Profesor Slavo Kukić dodaje i kako ovakva politička praksa Bosnu i Hercegovinu ne može voditi ka budućnosti, već u prošlost, zbog čega zaključuje.
Može je vući sve intenzivnije u stanje u kojem će sve više ljudi pakirati kofere i odlaziti, a Bosna i Hercegovina će onda sve manje biti i hrvatska, i srpska, i bošnjačka, postajat će zemlja starih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Zdravstveni radnici Unsko-sanskog kantona danas su započeli sa polusatnim štrajkovima upozorenja. Od nadležnih traži ravnopravan odnos prema svim zaposlenima u zdravstvu. Istovremeno, nakon petodnevnih štrajkova upozorenja, strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije postigao je dogovor sa resornim ministarstvom i zamrznuo odluku o generalnom štrajku, i to do 15. februara, do kada bi trebali biti ispunjeni njihovi zahtjevi. Iz Bihaća, Dženita Duraković.
Vrijeme pauze od 10 do 10.30 zdravstveni radnici Unsko-sanskog kantona od danas do daljnjeg provodit će u štrajkovima upozorenja, tražeći od vlade Unsko-sanskog kantona jednak tretman za sve uposlene u zdravstvenim ustanovama. Elvir Šustanović, predsjednik sindikata zdravstvenih radnika kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću.
I na ovakav način želimo da upozorimo vladu Unsko-sanskog kantona, znači konkretno premijera i ministricu zdravlja, da nikakvi razgovori, pregovori sa bilo s kim drugim ne mogu proći bez nas. jer mi zastupamo oko 1600 svojih članova na kantonu, a preko 700 svojih zaposlenika ovdje. Mi to planiramo raditi svakim danom, od 10 do 10.30, znači u vrijeme pauze, da ne ugrozimo rad ustanove, pa od znači, toka pregovora i rezultata pregovora mi ćemo znati šta ćemo dalje i u kojem ćemo smjer dalje ići.
Safet Bajraktarević u zdravstvu je proveo 36 godina radnog staža. Kaže da je ovo prvi put da se traži povećanje plate za jednu kategoriju zdravstvenih radnika, dok su drugi zanemareni.
Zbog toga su ljudi nezadovoljni uglavnom, ja sam, zbog toga svi okupljamo i upozoravamo. Niko nema protiv toga da se poveća plata i treba da se poveća i po kolektivnom ugovoru je rečeno da će plata, da će se povećavati, međutim jednima, a drugima.
U sindikatu podsjećaju da kolektivni ugovor ističe za mjesec dana i traže od vlade da u tom roku započne pregovore sa sindikatom. Ponovo govori Elvir Hrustanović.
Po nekim našim informacijama mi ćemo biti zanemareni u svemu tome i opet ponavljam da će određena kategorija uposlenika u zdravstvenim ustanovama biti povlaštena, a već to pokazuje primjeri u određenim domovima zdravlja gdje su direktori na svoju ruku već to odradili, napravili jedan oblik diskriminacije gdje su dali veća prava i jednom dijelu uposlenika u zdravstvenim ustanovama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Vlada Republike Srpske donijela je nove odluke o uzimanju 60 milijuna maraka sa escrow računa, odnosno posebnih računa na kojima su sredstva od sukcesije i privatizacije, u kojima se ne obrazlaže gdje će milijuni biti potrošeni. Javni revizori su ranije upozoravali da se sredstva sa escrow računa ne mogu koristiti u javnoj potrošnji bez odobrenja Entitetske narodne skupštine. Prilog Milorada Milojevića.
Na posljednjoj sjednici Vlade Republike Srpske u 2018. godini, a zapravo prvoj čije odluke je potpisao novi entitetski premijer Radovan Višković, naloženo je da se Ministarstvu financija odobrava korištenje 30 milijuna maraka sa posebnog računa sukcesije, račun kliriškog duga, kao i 30 milijuna maraka sa posebnih računa na kojima stoje sredstva od privatizacije. U odlukama koje su objavljene u službenom glasniku Republike Srpske nema nikakvog pojašnjenja zbog čega se uzimaju pare sa escrow računa, ali nakon novinarskih upita u vladi su ipak saopštenjem potvrdili da se radi o krpljenju budžetskih rupa.
Vlada Republike Srpske utvrdila je na osnovu Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske na svojoj prvoj sjednici odluke koje se odnose na obezbjeđivanje sredstava za nesmetano izvršavanje dospjelih budžetskih obaveza.
Na novogodišnjim prijemima predstavnici vlasti u Republici Srpskoj obično su saopštavali kako je budžet stabilan i kako se obaveze uredno izvršavaju. No gdje je onda zafalilo čak 60 milijuna maraka, pitali smo za mišljenje ekonomistu Damira Miljevića.
To pokazuje da je očito u prethodnom periodu, odnosno ovih par mjeseci, su iz koje kakvih potreba, vjerovatno najviše potreba predizborne kampanje, potrošen jedan dio sredstava iz budžeta Republike Srpske koji nije bio planiran da se potroši, pa se onda posegnulo za sredstvima koja se nalaze na escrow računu.
Vlada je ranije koristila sredstva sa escrow računa, a glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske u izvještajima je upozorila da korištenje sredstava sa tih računa za izmirenje dospjelih budžetskih obaveza nije odobrila Entitetska narodna skupština. U novim odlukama naloženo je Ministarstvu financija da 60 milijuna maraka bude vraćeno na escrow račune do 31. decembra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Evo nas u Hagu. Pred specijalizovanim tužilaštvom Kosova za ratne zločine u Hagu počelo ispitivanje bivšeg komandanta Oslobodilačke vojske Kosova Rustema Mustafe Remija. Planirano da ispitivanje Mustafe traje do utorka, od srijede će u istoj instituciji na pitanje tužioca odgovarati Samilju Štaku, također bivši komandant Oslobodilačke vojske Kosova. Iz Haga, Đerečina Tuhina.
Pred specijalnim tužilaštvom Kosova za ratne zločine je danas počelo ispitivanje bivšeg komandanta Oslobodilačke vojske Kosova Rustema Mustafe Remija. Radi se o prvom ispitaniku visokog profila koji se pojavljuje u prostorijama specijalnog suda da bi odgovorio na pitanja tužioca. Nalazim se ovdje da bi odgovorio na pitanje u vezi sa mojom ulogom u navodima tužioca, izjavio je Rustem Mustafa prilikom ulaska u zgradu specijalnog suda. On će biti ispitivan u ponedjeljak i utorak dok je u sredu predviđen početak intervjuisanja još jednog bivšeg komandanta OVK Samija Ljuštakua, čije ispitivanje je planirano da potraje do petka. Ovo je prvi put da se dva kosovska Albanca pojavljuju u prostorijama specijalnog tužilaštva od kada je formirana ova institucija 2017. godine. Kako Mustafa, tako i Ljuštaku bili su važni komandanti operativnih zona na Kosovu u toku oruženog konflikta, a posle rata su ostali aktivni na kosovskoj političkoj sceni. Rustem Mustafa je posle rata bio poslanik Kosovske skupštine, a Ljuštaku je godinama držao poziciju gradonačelnika. Međutim, realna moć na terenu kako Mustafe, tako i Ljuštakua prevazilazi njihove prethodne političke pozicije. Stoga je ovo nedeljno ispitivanje posebno važno, budući da se radi o prvim intervjuima za osobe koje se smatraju takozvanim krupnim ribama u kosovskom društvu. Inače, obojica su već prošli kroz sudski proces za ratne zločine u kosovskim sudovima, od kojih je Rustem Mustafa već odslužio jednu zatvorsku kaznu, a Sami Ljuštaku je proglašen nevinim. Iz Haga za Radio Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio Tursku da bi u slučaju njihovog napada na Kurde u Siriji moglo doći do ekonomske katastrofe. S druge strane, Turska prijeti vojnom operacijom na sjeveru Sirije kako bi istjerali kurdske jedinice koje oni smatraju teroristima. Detaljnije Una Čilić.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio je putem Twittera Tursku da će doći do ekonomske katastrofe u toj zemlji ukoliko Ankara napadne Kurde u Siriji koji su američki saveznici u borbi protiv takozvane Islamske države. S druge strane, Turska prijeti da će napasti Kurde u Siriji koje oni smatraju teroristima povezanim sa pobunjenicima u Turskoj. Glasnogovornik turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, Ibrahim Kalin, napisao je na Twitteru da Turska očekuje od Sjedinjenih Država da ispoštuju strateško partnerstvo i da ne žele da Sjedinjene Države budu zasjenjene sa terorističkom propagandom. Diplomatska kriza iz prošle godine, kada je Trump nametnuo sankcije dvojici ministara predsjednika Erdoana i podigao tarife na izvoz turskog metala, uticale su na rekordan pad lire u augustu. Trump je najavio povlačenje iz Sirije još prošlog mjeseca, izjavivši da su uspjeli u svojoj misiji da pobjede takozvanu Islamsku državu, te da tu više nisu potrebni.
Ponovo BH aktuelnost. Građani Republike Srpske iz godine u godinu sve više se zadužuju. Prema podacima Agencije za bankarstvo, najviše kredita se podiže za potrošnju. Istovremeno raste i štednja stanovništva. Ovo, prema mišljenju ekonomista, pokazuje da se stvara sljedeći jaz između bogatih i siromašnih. Priča Erdoana Katani.
Ukupni bruto krediti u 8 banaka koje čini bankarski sektor BH entiteta Republike Srpske na kraju 2018. godine iznosili su više od 5 milijardi konvertibilnih maraka. Krediti građanima u 2018. godini prema podacima Agencije za bankarstvo i dalje imaju najznačajnije učešće u ukupnim kreditima sa 45%. Prema namjenskoj strukturi krediti za opštu potrošnju čine 73% ukupnih kredita, stambeni 22%, dok su krediti za obavljanje djelatnosti 5%. Ovo prema mišljenju ekonomiste Alekse Milojevića pokazuje da su građani sve siromašniji i da kredite dižu kako bi preživjeli.
I čak preko 70% tih posuđenih sredstava troši se za kupovinu čak i hrane, što je pokazatelj bijede stanovništva, ljudi koji su primorani da preživljavaju, da se bori za goli opstanak.
S druge strane, podaci Entitetske agencije za bankarstvo pokazuju da osim kredita stanovništvo raste i njihova štednja. Trend rasta ukupne štednje građana u RS-u, uključujući tekuće račune građana, dostigao je u prvih 9 mjeseci 2018. godine više od 3 milijarde maraka, što je za 6% više u odnosu na kraj 2017. godine. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, Goran Radivojac, kaže da to može biti pokazatelj sve većeg jaza između bogatih i siromašnih, ali i da može biti rezultat pogrešne politike koju vode građani prema bankama.
Se građani koji imaju raspoloživ novac na svojim depozitnim računima zadužuju preko kreditnih karti. Znači, oni pokušavaju da upravljaju likvidnošću na jedan sasvim čudan način koji nije utemeljen na bilo kojoj zdravoj ekonomskoj logici. Dakle, da ja koji imam na depozitnom računu, recimo 1000 maraka, ne dobijam nikakve kamate, vrlo rado koristim kreditnu karticu i potrošim preko kreditne kartice tih 1000 maraka i platim 15% kamate godine.
Zaduženje građana u RS-u iz godine u godine raste, pa i u prvih 9 mjeseci prošle godine zaduženost po stanovniku porasla za 125 maraka ili 2422 marke po stanovniku Republike Srpske. Međutim, kada se uzme da Agencija za bankarstvo kao zvanični podatak uzima zadnji popis stanovništva u Bosni i Hercegovini i da nije dao podatke za zadnja tri mjeseca 2018. godine, sigurno je da je ovo zaduženje i mnogo veće. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U prošloj godini udruženje porodica sa problemom steriliteta iz Trebinja bogatiji su za 11 mališana, a ovo je očekuju 100. bebu od svog formiranja 2010. Vantjelesnu oplodnju finansira gradska administracija uz pomoć nekoliko javnih kompanija, javlja Nebojša Kolak.
Prošla 2018. godina ostaće u prelijepom sjećanju porodici Knežević i Davidović, pošto su u februaru te 2018. dobili dvije divne djevojčice. Aleksandra Knežević i Davidović, ponosna majka, ističe da joj je trudnoća bila splet srećnih okolnosti i da je bila potpuno iznenađujuća za njene godine.
Jednostavno, to je nešto što se ne može opisati riječima. Moment kad u prvi put ugledaš svoje dijete, vrijedi sve ostalo, vrijedi sve bitke i sporte, sve ratove.
Od osnivanja ovog udruženja na svijet je došla 91 beba, u članstvu imaju 198 bračnih parova. Već je uz naznakama da će u narednoj godini dostići brojku od 100 beba i, kako predsjednica udruženja porodica sa problemom steriliteta bebe Snježana Misita kaže, to su 4 razreda u školi.
11 beba za 2018. Ako Bog da, iduće godine 100 beba, ali neću vam reći kad će biti, a mi već znamo.
Mislica ističe da je Trebinjska gradska administracija do sada finansirala 19 vantjelesnih uplodnji, a nisu uopšte bile bitne godine niti klinika za koju se bračni par odlučio. Mirko Čurić, zamjenik gradonačelnika Trebinja, poručuje da će nastaviti sa finansiranjem ovih bračnih parova.
Pa što se tiče izdvajanja novca, to je bilo oko nekih 50.000 maraka, s tim što, kažem opet, mi smo spremni, ako treba, ako bude i više zahtjeva, mi smo spremni da podržimo.
Članovi udruženja bebe kažu da su pored gradske uprave i rukovodioci hidroelektrana Trebišnjice Elektroprivrede Republike Srpske uvijek im izašli u susret, a sigurno će ta brojka 100 bebe biti velika radost za članove ovog udruženja i za povećanje nataliteta u istočnoj Hercegovini. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Premda u kontonu broj 10 nijednoj opštini nije proglašeno izvanredno stanje, obilne snježne oborine onemogućile su pristup pojedinim zaseocima, a na visoravni kruzi podno planine Cincar zamele su 4 stočarske familije. Stoga je tim Federalne uprave civilne zaštite odlučio probiti se do njih, ali i do socijalno ugroženih obitelji na području Grahovske i Livanjske opštine. Sa njima je bila i Željka Mihaljević.
Uz odobrenje nadležnih u terensko vozilo Uprave civilne zaštite Županije 10, deminerka Davorka Vrgoć i vozač Stipe Bulić utovarili su pakete s hranom i higijenske potrepštine koje je donirao Livenjski crveni križ. Prvo odredište trebali su biti kruzi, no snijeg i led nisu dopustili pa smo produžili do grahovskih povratnika kojih se malo tko sjeća. Govore nam to Đorđe Jolić iz Donjih Kazanaca i Milka Parojičić iz Crnoga Luga.
Pre 2-3 godine, da li je bila ta civilna zaštita, kad je bilo ono nevrijeme. E to je tati, ja sam tu 20 godina, nikad niko ništa.
Niko, doli vi što ste danas nam došli, a vratila sam se ima 10 godina. Niko nije došao, pitao imaš ti Milka lepa. 70, kajem druga godina, radim da nisam gladna i da mi nije sin, niti gdje radim, šta prima, ni ništa. Ako neko me ode nešto pomoći, to mu je zaradi sebi.
Supružnicima Mileni i Bori Parojičić cijeli život odvija se u oskudno namještenom sobičku u kojemu Boro spava na uzanom dvosjedu, a Milena na podu.
Imamo malo penzije, njegov on je invalid čovjek, perusokarcinom pluća. I tako da se borimo, ali imamo čovjeka koji nam dogoni hranu, za bare nije to sad džabe. Ono penzije što imamo, to trošimo u tu hranu, braša, malo ulja, problem i struja i voda i sve živo.
Evo sad pumpa, otišla, nema vode.
Milenu zdravlje još služi. Radi po tuđim kućama i njivama, cijepa i drva po potrebi, pa namakne koju marku uz mirovinu kojom teško pokriju troškove za lijekove i režije. Pomoć je dostavljena i povratnicima u Livanjskim selima Sajkovići i Radanovci, a do stočara na kruzima pokušat će se ponovno za dan dva. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Enes Krnišić i Milano Bradović.